Achuma fulin sana gajar khen. VOA fan oromo nail saati raja kasu jirtan. Kopi nam jaka su jirtan tu nene taj. Amsa soddomati ifi wata bajji tokot. Barukum lama abdi damat. Kopi guya bakon nala manit. Wandiyo tanu jan ak tokir debine tine sanitim. Nuri ada. Ansora, sora angkala kheti. Diyo tan kesa kulchinse goden guji baha jerette. Warani hit atheti rasa jiru polisi oromia kudan ilan fete. Warani makawo boti lor honene warani mawthumma rakisu jiraja da bulchinse. Warri lafa ammo khaysattu yu gar anali gam moji godin guyi baati. Wal lafum nilamani tine. Mawthumma nam naga rakisu jira, nam naga walti gurehidu jira. Waan hiddun gar galchani jire nita desani jada. Galmo dawti tinwerke.
Kibba oromiyat, wal waransi umnuta ila tota maka warana bilisumma oromon sucho anifi mawthumma jidduti. Amma itifu fejira. Wajir dimana genya gujiba abiwe fake beigseti. Ila tonikun gujiba anagoro dola magala bulbul jira muti. Lukasa misensuta polisi oromiya ratibarani polisi onikula lama jifa manijiru. Obole dugo itiga fatama wajir dimana genya gurini chati.
Orang yang mah awal sana itu umat takut tapi saya di hari tu kalau kita lihat kita marah kebalik, jolle kopi entar ni, jolle rumsa umat a, kajajilah umat yang kenyang jiranu, rata tu kalau kita benda ni, kita ada sejauh negara jolle, polisi nanti nama kita ni lama, manusia tu ko manusia umat a, kalau mau kunci macam ane, kunci di rumah macam ane rasa jalan jiranu, saya awak kene tunggu baku mahu jatuh tu.
Bolden tayin kun kamuda te torbandar beke sa tau da balani ibsani wari doka te polisi tarati doka se kun ammas anu lega mojji gujiba ke sa te jiratu taram balai duge isa jira aje chun bebatu.
Ata te jirani akamit te kamte nama sehera kalau te sehera kalau te sehera ke sehera ke liha ane te ane.
Itana mulcha gudina gujiba ha maali chadikas wal waransi munota le menji duti ta akka jiru ifomsan.
Gara motu maali ata ugara kama misate kusun jirtana le lubudu ninjira. Kamu sih aske sa hark penatani orang kejar kis kawamani hark motum majiran kamu motum mandiinji kenapa sih jual dengan jirani? Namni aku nagenna kuna ka amma tu hal mizinsa tu kuna ka elisani tani ojeta jirani dengan namu sih tuanno serajal jirani dengan jirani.
Abma licha nagenya nana kana baket devisup motum man umna rayat sabiya fi misinso ta polisi oromia sonam bubase tar kamfi puratajira kana sittifu fajiru. Buakum sagutu nana gujiti warra maka warana bilisuma oromun suchof itana jijata wiman. Wal waransi umna sangga gisanifi umna motumma jidut guji bakke dutiga gifa majiras jiran. Kabul bulit mudate gafatamani tarkamfi sana polisuta ormea ratifurachu mirkanisani jiru.
Kutina gujiba ana gumi edallo ganda bulbul magala bulbul irati tarkamfi alella furateni. Lalu koronel lagi jira, nama saudara raja se, nama syarikat boleh, boleh mana gamati terkait negara, terkait terkantilan gara-gara jadi kemajira, go benalekan sesat di berkota itu jadi kemajira.
Buah kumsan gamida totara, nama mida megafata menituran, madomali nama nurradu hingjuru jecan debisan, terkampi pura negara karena negara bululitkan jefaman polis atau romiati, ilmano romo terkampi kesiti niol bunisani, kedua rana karena tibadu mal tu seni teragama jadi gafat denture.
Bilisman sabat okom mobil tapilan noni niti karena aku nama terkampi atau tinfu dan mendura negara ni bersihna ikinna karena aku ini nipudat tin tate orang nipudat ni denda mungkin tuhi karena aku luar tuhda nesa kata bati si berbada jirati siapa gawe tin si berbada jirawan tayobi over rakulah cun jika makai.
Lulu warai dete bosan jiru fi. Umnaga kabajif toto motum majid duku nega ammagan nala mabdi majra. Jiratun nana garu lulu kun formata dabe bahagalan udah wajar. Eman anisani negudan motum man kesuma jiratuta anu tiga mojiku jiwa akan kes jiratan. Nama nega yuatau ijesha kitin walilalu frakkan nejaru. Adetum medan balah jiratu magar negeliti. Elmisani adetum menjadarbe warai dete socho kana walin ida tak abdu jecun polison nak kesani danime. Hati culle kaumri anisani gan nejata makun. Amma murti male hidat terakata juru jad. Ilmizani segala Amerika firubatu.
Mar murti dia curi safari yunga wa nafani nu perbuat sedosan ini itu sujud. Ida jirt mana ida jirt tambal leh fulla di kahat debrabe. Dan fulafuri jayu kajen polisi jira mana ida ana libani jira kamagara lama jira kamagara jumpa kamagara mana bronsa beda kintu dua acak jirt. Dukung jutio sendu kujelah sedang akan menggesan, sedang menggesan. Abu cakar alat tiro bahwa rohan ke sendu tora mintasi malay sahijen sendu sensori jeni mintasi gubang gurujat.
Jiraatan Gujiba Anagoro Dola kanille deenya kan ammas nameddun hidama jiraachu yeru. Jiraata dumti ku yodubatan umnoonni mootummaasi namoota naga ajjeesa jiru wujiru.
Ya ta yo si namoonni agammata ajjeesa manam soddoma oli amma duyaat sadin dur jaarsuwaat jaddeesa koonyo jedama bamaati hutani oliiti otonni magal bulbuli ragar manu buleesisa ichinni jiru taana gume dallo jala adonni deema jiru. Haguya guddaan rasaa isaan rukutanii jeesanii bolqeessa gatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaalichi kumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaander milishaa nagamaraal nagellee boranaa dandii duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhowu kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni kaabine ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeesiisanii jechuudha shugguutii rukutanii. Haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maqa isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uummatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga kabachiiftota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaamicha kumbii kan jedhamu inni milishaa kenna. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamas ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii gadda malee ofii dabartee milishaa adda duree qabu ofirra ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaalichi kumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee. Qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walitti buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parfallee hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa kennatu ijjeese hin beekamne qorataati jirra hangaruu. Namni to'annoo jala ol ofiisisaa waa yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomnumaa waan jiruu fi warri wal lolu kun lameenuu deebiin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nadiidan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraan bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaasi ilmaan habashaatiin hogga nama kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarras araara qaama akkasii.
Gaarummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa Gujii. Dubbisee ijoollota hara nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu gooneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee hara nagaa hin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachi hundaanis deemne dadhabne amma tarkaanfumaanii qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaate.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e kaabbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuufitu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jira. Dhukkubni kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa biyyoota ollaa adda addaan danelleen warra dhukkuba kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeera fayyaa keessaa Dr. Taganee Raggaasaa Saahidaan Toddubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuu yaaddeessaadha jiran Dr. Taganee Raggaasaa Daayirektarii Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana walquunnamtii kan qabani biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faana akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba walquunnamtii qabaachuu ni dandeessi. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakkatti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi hidhata. Irratti yoo ilaalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan ilaalle fi iddoon tatamsa inni namoonni baay'een irratti argamus iddoo kana lamaanu kun maal argisiisaa namni of dagachuu walirraa of fageenya eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'u sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Wantuttukkiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitti warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabaa tuttuqqiin qabanii wal qunnamtii akkasumas imala biyya laan qaban kan jedhee barii jira. Iddo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka wal qunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti waldeeddaatti dhaqatti ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii namoota tuttuqaa qaban. Sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinxalamaa kan qulqullaa ni jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame jalqabni isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka uumanaatti immoo ilaallee amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitiif iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'iina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'iina vaayirasichaaf saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasifamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'uutu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waantii argaas qabachuun irra jiraata. Mootota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aa hojjechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'iina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddessaatiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetii irra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheelitti odeeffannoo erga jaalannee nutti hima.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalate gara namoota soddoma akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyo gata'e booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaa fi yaaddoon naqabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akkanarra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waayeen weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older people living alone.
Hawaasa irraa adda ba'u qofaa ta'u kun hundumtu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiru jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutely akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaan ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru naan galuu jetteetti. Waggootii xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteetti jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatus hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
Guyyaa afaan Oromoo naayil saatiif matirbaandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuulaaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan abbaaf intalti jiraaf baadiyyaa keessa yaa'aniitiin waan koronaa kan nama barbaarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jirra jedhan sirba irraa caqafne achiin duubatti waan wal gaafanne dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Dhukkuba guddaa hin beeku rabbi guddaa yaa malee isumatti nuuf gocha barjajjabaa. jedhanii sirban Abduu Bowaaqootiif Elema Abduuba. Elemaan intalgan sagaleen jira. Sasati barate Abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha.
Naloo naannoo kan shan sirbi jala qabee ijoollee xiyyaan hin jeqee naannoo iyyuu isaan dakeen isaan hin dagan kan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaan waan inni maan hin nam qarqaara mi waan kan irra barreessaa inni barsuu maan irra taa'an kun maan hin nam qarqaarti mi waan kan irra barreessaa hidhee inni duu barri waan kan irra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedha. Jireenya kee keessaa mukti faayidamaa ni qabu gaafatee warri faayidaa waan kaan hojja warri barreessu mi waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedha. Akkasuma barsiisaa ture amma akkasii namni sirleen barreessa.
Akkanaan elemaan sirbiisiin sirbite fagam sirbite akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbitaa sirbaa hundi tokko ammi miti.
Duubii maqaan sirba kaasaan beekaniin King Saamaa jedha.
Sirbi kiyya hedduu sirbi amma keessumattu haaraa kulleen ni jira kan lakkuma lafee kaabbaallee kofa dha'ee abboo kiyya jalqabdi jiru kiyya simaleen taatu jiruun tiifaalee abbaa sirbillee ni jira nama hedduun hin beeka sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra.
Sirba gamsiin hin baafattee qabda.
Sirbi hambaa samsirbi shantanii torba ija.
Dhaloota hin faarsanaa gaba fayyada. Nami sirbi sirbimoo moo kama haaraa cufti kamuufi barreeffatte.
Ganshanitti sirbi jala qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aadde dhalabee iyyuu takka sirbi nama
sirbi. Meegara intaltan ta'etti deebi'aa. Elema. Baartu.
Baara.
Barumsa akkam.
Beessa.
Yoo guddaatti maan ta'uu feetee gitana.
Wajja guddaadhi. Pireezidenti.
Kaayeessa.
Ka Itoophiyaa.
Akka naanyu. Fedhii tan teetan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namii jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa nami jeessa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maanguul sirbite yookaan akkamiin sirbite kana sirbiin jaalataati.
Koronaan biyya iddoo baase lafaalee walitti qiteese addunyaalee cufu walitti qiteese kanaaf yaade herreegee sirbee. Kiyyaabee.
Jettee. Elemaan intalgan sagalee jira. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koroonaa jedhanii dhageette qorsaallee hin qabu jedhanii dhageette. Ijoollee buleeyyan ta'eetii fa'a ijoollee dir keessatti argitu fa'a akkan nama goggorsita afaaniin moo sirbumaan nama gorsuu feeta.
Nama wanti dhiyaatu illee ijoollee tamarii kennaallee cufin goggorsaa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoo nama hin gorsuutu fa'a siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
In fudhata. Namni guddoon in fudhata bee. Guddaa fi dhiqaallee.
Akkanaayyu. Waan fudhachuu mala ni iyyuu. Sirbi dhibii sirbiti fa'a qabda sirba akkanaa kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee cufuun qaba sirbedduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni hojjetamuuf nuti maa eedenullee qorree itti gaafinne duuf sirbaa deebisan on jedhee duuba akkasii sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibimaa barbaada. Ol qabee aada tiyya in mul'isaa oromummaa tiyya in jaaladhaa.
Anu lamaachee iyyuu fadhibiillee mila maan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eenyu sirbite haadhumsi dhalteef sirbite moo haadha nam cufaatii sirbite?
Haadha nam cufaa.
Ati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette si an paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee. Kadhibii waan dhibii maanfa sirbite?
Gootiin hubeenu Karina garin jenehi Gotinu belu Karina jilbi fanehi Gotinu belu Ka amana inyanehi Gotinu belu Ka sabadda imbamnehi Jatali ali tandu Jaba sabah sablamnehi
elemaat bee guddoo jajjabdu taksir baan jabduu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabduu hayyee agameessoo fabaatam kutaa tokkeessoo lamfaaf sadiifaa keessaa agam baate tokkeessoo la ba'ee lammeessoo la ba'ee sadeessoo la ayyuu ba'ee naan jette barumsaalleen jajjabdu akkum sirbaan jabduu kana baraas faa argatte maan argatte
tamaarii keessaatti shubba faan homaa qootani
Lemaan galateeffadhaa abbaan isiillee nam sirbaati. Mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuuf ilaa waliin nu sirbaachuun duubatti nagaa wal xiraamanna.
Sintanuma rofir guta naga ambulan guya forfanna guya bokonna dan sakabada ansora halaheti naga jenne naga